thieves worldwide.
Deci, acum învăț fraților să nu zic bună dimineața, pentru că știu că aceasta este adunare internațională și sunt diferite timpuri unde sunteți. Aducem aducem salutări de la frații din adunarea mea, mai ales de la fratele Danny și sora McLugan. Și de asemenea am vorbit și cu sora Isabella noaptea trecută și ea are zile mai bune, zile mai rele.
We emailed the brethren about lasted for about 5 weeks. And
noi spunem fraților că ea poate să fie vizitată și 5 săptămâni am putut să o vedem și ea m-a întrebat despre ce voi vorbi. Și ea așteaptă cu nerăbdare ca eu să-i povestesc despre aceasta. Deci vorbește despre mama lui care este într-o casă de bătrâni. Fraților iubiți, textul nostru, subiectului nostru, textul acestui subiect, vine din Romani 13, versetul 12. Și noi credem că acesta este un text familiar. Voi citi puțin contextul. Noi care știm timpul acesta, știm că este timpul să ne trezim din somn, pentru că salvarea noastră este mai aproape decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut și ziua este aproape, deci să lăsăm la o parte faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armura luminii. Să umblăm în onestitate și sinceritate, ca și în timpul zilei, nu în beție, nu în desfrânare, nu în dorințe deșarte, nu în certuri și și acesta este textul nostru despre care va fi baza baza discursului nostru. Haideți să ne uităm puțin la Cartea Romane. A fost scrisă în jurul anilor 60, în timpul când acest Nero, cel infaimos, despre care se știu atâtea lucruri, el era emperor și în timpul acela, societatea romană era foarte depravată. Și în versul 18, cam prin versul 18, zice că mânia lui Dumnezeu se arată din cer asupra desfrânării oamenilor. Și zice că nici evrei de sub lege nu aveau nicio scuză, dar nici neamurile nu aveau o scuză pentru că aveau legea naturii pe care ei nu o țineau. Deci nu luau seama la ea, niciunul nu avea scuză. Și atunci Pavel scrie cuvinte pline de încurajare în această carte. Și prin providența Domnului, aceste cuvinte au ajuns și la noi. În Roman 8:4, el le spune că nu există condamnare acum pentru ei. Pentru că îndreptățirea lui Hristos îi acoperă, este peste ei. Și pentru cei care umblă după spirit și nu după carne, îndreptățirea lui Hristos îi acoperă. Și dacă voi sunteți descurajați vreodată, eu vă încurajez să citiți Cartea Romani, Romani 8, capitolul 8. Pentru că zice acolo, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate să fie împotriva noastră? Deci, Dumnezeu.
That is how he can be for us because we have repented.
El este pentru noi pentru că noi ne-am pocăit de păcatele noastre și noi dorim să servim exact așa după cum a făcut Domnul nostru în această lume, să servim, să fim servitori Domnului. Și contextul nostru se găsește în Romani capitolul 13. Și mulți numesc acest capitol cetățenia creștinului, cetățenia creștinului. Și acolo el vorbește că noi trebuie să ne supunem guvernelor și autorităților pe care Dumnezeu le-a permis. Domnul a permis aceste guverne, el a permis lecția permisiunii răului să continue, pentru ca lumea încă să continue să se guverneze ea singură până va veni împărăția. Și ce ne spune aici Pavel? Dați ceea ce se cuvine fiecăruia. Și nu așa a spus și Iisus, vă amintiți, ceea ce aparține lui Cezar, să dați lui Cezar. Și aceasta devine tot mai greu în ziua noastră, pentru că lumea devine tot mai polarizată. Unii sunt pentru guvern, alții nu vor guvern de niciun fel. Ei se ridică împotriva celor care sunt la putere. Și noi să ne amintim aceste cuvinte de aici, din Roman 13, ce anume datorăm lumii și ce anume datorim Domnului nostru, să le ținem aceste două separate. Și ce frumos să ne amintim de aici că iubirea va fi moneda de plată a viitorului, iubirea. Și așa de frumos zice apostolul aici că să nu datorăm nimic altceva decât iubirea, să ne datorăm unii altora numai iubire. Ce frumos spune. Textul nostru începe că noi trebuie să știm timpul. Este foarte remarcabil de știut aceasta. Când Pavel a scris această scrisoare, 70% din noaptea întunecată trecuse. Și frații știau despre mântuire. Ei au știut că Iisus a venit ca lumina lumii, venise în lume. Chiar și Ioan Botezătorul, în Ioan capitolul 1, 4, zice că el este lumina lumii. La fel și Simeon, la nașterea lui Iisus, când l-a luat în brațe, au zis că aceasta este lumina lumii. Și Iisus însuși de multe ori a spus, eu sunt lumina lumii. Deci, când ne gândim la aceasta, fraților, viața lui Iisus a fost punctul acela important care a întors, care a dat o întorsătură istoriei. Și această mântuire trebuie să se întâmple, să se aplice la toți în împărăția lui Dumnezeu. Dar ei au înțeles că aceasta este aproape, așa au înțeles ei atunci. Deci, Pavel merge mai departe și spune că noi să fim treji, să apreciem lumina pe care a dus-o Domnul și să ne dăm seama că salvarea este mai aproape decât atunci când s-a crezut. Și ne place o traducere din New American Standard, care zice că noaptea e aproape dusă cu totul și ziua este aici. Mai departe, în Efeseni, zice, treziți-vă voi care dormiți și Dumnezeu vă va da lumina. Dumnezeu vă va da lumina. Deci, treziți-vă, voi cei care dormiți. Biserica nu trebuie să doarmă, să nu fie ca cei care nu-și dau seama de timpurile în care trăim, să nu fim ca cei care la prima venire nu și-au dat seama de timpurile în care au trăit și atunci nu s-au putut bucura de acele binecuvântări. Biserica la fel, să fie trează, să-și amintească, să-și dea seama ce oportunități prezența lui Hristos ne aduce astăzi. Și Pavel merge mai departe și adaugă o promisiune la avertizarea lui. Zice că lumina lui Iisus va străluci peste noi, lumina lui Hristos va străluci în inimile și în mințile noastre. Noi vom înțelege aceste cuvinte și vom fi în stare să trăim în credință. Pavel ne spune mai departe, în 1 Tesaloniceni 5:5, voi sunteți copii ai luminii. No, voi nu sunteți ai nopții, nici ai întunericului. Atunci să nu dormim ca și ceilalți, ci să fim treji, să fim treji. 1 Tesaloniceni
5:6.
Fraților, ziua noastră este o zi specială de încercare. Și de multe ori ne gândim la avertizarea care a venit către Laodiceea, pe care Iisus a dat-o mesagerului și mesagerul ne-a dat-o în Apocalipsa 3:14-20. Acolo mesagerul spune adunării din Laodicea despre starea căldicea și le spune: voi ați devenit adormiți și nu apreciați privilegiile pe care le aveți de a fi în prezența Domnului. Fraților, nu pot să-mi imaginez o problemă mai mare decât starea de căldicel. Aceasta este o stare de indiferență. Și în timpul prezenței Domnului nostru există o stare de indiferență. Și aici el vorbește despre o stare care nu este rece și nu este fierbinte, ci este căldicică. Adică sunt orbiți la condiții. În loc să fie doritor să înțeleagă prezența, pentru că binecuvântările vin mai întâi la biserică, la cei care înțeleg aceste lucruri și noi trebuie să fim treji să le primim. Aceasta este un timp când Satan încearcă să deziluzioneze, să înșele pe cât poate. Și contextul acesta este foarte important pentru noi, pentru că ne spune de ce avem nevoie de armură. Tatăl nu ne dă acestea decât atunci când este nevoie și când sunt apreciate. Dacă noi nu le apreciem, nu primim aceste instrumente ale luminii. Care sunt lucrările întunericului din Romani? Să ne uităm puțin care sunt acestea. Acestea se menționează din nou în versetul 13, din Roman 13, deci Roman 13:13. Acolo începe cu o revoltă, un spirit de revoltă sau dezlănțuire, rebeliune. Aici putem să zicem că ne lăsăm puțin mai moale în consacrarea noastră, nu suntem atât de atenți, în loc să fim plini de veghere, în loc să fim veghetori. Și al doilea lucru este beția. Beția este o stare de intoxicație, de dependență, de nepăsare. Aceasta vedem astăzi în lume. Așa de multe lucruri capturează atenția lumii și îi duce departe de la a-și ține ochii pe Hristos. Și noi să fim atenți să nu cădem în această greșeală de a ne distrage ochii de la ținta noastră, de la schimbarea caracterului nostru. Chambering este următoarea, care înseamnă o unire necorespunzătoare cu lumea. Și aceasta merge împreună cu calitatea de, adică cu caracteristica de beție despre care am vorbit mai sus. Deci ești îmbătat cu lucrurile din lume, cu diferite lucruri care sunt din lume și noi să nu ne lăsăm ca prietenia aceasta cu lumea să ne ducă departe de la ținta noastră. Următorul este desfrânare sau satisfacție de sine, a lucra la plăcerea sinelui. Și știu că asta ajunge acum și în alte țări, că avem tot ce ne trebuie. Lucrurile materiale avem prea multe, deci ne încărcăm prea mult cu ele și începem să plăcem sinelui când adunăm prea multe lucruri. Acum câțiva ani, o soră mi-a spus că adversarului îi place să îi facă pe frați să se certe unii cu alții, să aibă diferențe unii cu alții, să se certe. Deci următorul caracteristică negativă pe care o găsim în Roman 13:13 este cearta între frați. Și ce se întâmplă când este o ceartă sau o neînțelegere sau o dispută? fiecare parte se duc la extreme ca să-și apere argumentul lor și se împing unii pe alții. Și aceasta este opusul la a vorbi adevărul în iubire. Sigur că avem diferențe, vom avea diferențe, diferențe vor fi cu noi. Dar noi întotdeauna să ne împărtășim punctul de vedere în spiritul iubirii. Și nu, asta nu înseamnă că ești numai iubitor și nu apere adevărul. Nici asta nu înseamnă. Înseamnă că vorbești despre adevăr iubire. Vom vorbi despre asta și mai târziu, dar vreau să arăt aici că există o tentație să cazi în această, în această problemă a argumenta prea mult unii cu alții. Și noi să ne uităm la cât de binecuvântat este adevărul și cât de mult putem câștiga de la a vorbi unii cu alții și a vedea diferite aspecte ale adevărului, să ne lăsăm învățați de alții. Și am uitat să zic despre gelozie. Zice, frații au vorbit de multe ori despre testul comparației și de multe ori am vrea oportunitățile pe care alți frați le au, dar în afară, în loc să avem gelozie pe frații noștri care ni se pare că fac mai mult decât noi, mai bine să căutăm lucruri pe care noi le putem face decât să dorim o poziție a fratelui nostru. Și armura în Noul Testament, de trei ori, poate că de trei ori se vorbește în Noul Testament. Deci, prima dată se vorbește în Roman 13, cu 12, următorul loc este în 2 Corinteni 6, cu 7, unde zice armura neprihănirii. Deci puteți să vedeți aici o legătură strânsă între lumină și neprihănire. Și următorul text este textul din Efeseni 6, 11, 13, unde zice că întreaga armură a lui Dumnezeu. Și, de fapt, aș vrea să citesc aceasta.
To us today.
De ce aceasta este atât de importantă pentru noi? Efeseni 6, 11, 13. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericul acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Deci, de aceea îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta în ziua cea rea. Și după ce ați făcut toate acestea, să stați. Și frații mai auzit zicând înainte că oriunde vezi un gând care se repetă în Scripturi, după cum vedem aici, în versetul 11, în versetul 13, ca să ne îmbrăcăm cu întreaga armură a lui Dumnezeu, ca să putem sta împotriva loviturilor adversarului, ca să putem stea în ziua cea rea. Fraților, amintiți-vă, avem un adversar foarte sălbatic, dar Domnul nostru iubitor ne-a prevăzut echipament special cu care să putem sta în picioare, mai ales în această zi rea în care trăim noi astăzi. De aceea este atât de critic să avem această armură a lui Dumnezeu. Și Tatăl s-a îngrijit de noi cu această armură.
So we might ask the question,
deci se poate pune întrebarea, de ce armura luminii? De ce? De ce se referă ca și armura luminii? Și este fascinant să ne uităm, fraților, la acest text despre care vorbim. Pe de o parte avem cei care dorm în întuneric, ei sunt în întuneric, în păcat și de asemenea în întuneric. În nedreptate și necinste. Dar cum sunt cei care au armura luminii? Ei sunt treji, ei umblă în lumină, ei umblă în timpul zilei, sunt plini de neprihănire și trăiesc în onestitate, ca și în timpul zilei. Deci, după cum analizăm această armură a luminii puțin și mai departe, ne uităm la elementele ei. Ce înseamnă armură? Ce implică armura? Înseamnă că suntem într-o stare de război. Suntem angajați în război. Avem enemii, inamici. Deci existența inamicilor este implicată aici. Avem nevoie de apărare. Există o posibilitate să fim răniți sau chiar să și murim pentru noua creatură. Ni se spune că suntem soldați, suntem în condiția de soldați în armată. Și în partea de vest a lumii avem armata salvării, se numește, adică un grup, o unitate de oameni care încearcă să facă bine în lume. Și de asemenea, ce mai înseamnă condiția de armură? Înseamnă că ai un conducător. Deci dacă ești soldat, ai un conducător. Aici ne uităm la Evrei 2, 10, 11, pentru că prin el, prin care au fost toate lucrurile și prin care sunt toate lucrurile, la aducerea multor fii la glorie, el a fost făcut capitanul salvării noastre perfect prin suferință. Acesta este Domnul nostru, Iisus, capitanul salvării noastre și el a fost făcut perfect prin suferință. Și zice mai departe, pentru că amândoi, și cel care este sfințit și cel care sfințește, sunt una. Și el nu se rușinează să-i numească frați. Domnul nostru nu se rușinează să ne recunoască, să recunoască pe cei care sunt sfințiți după cum a fost sfințit și el. Și cei care sunt soldați în armata lui, care încearcă să se lupte mai întâi cu păcatul din lăuntrul lor și apoi cu armata duhurilor. Și de aceea ni se dă această armură. Fraților, dacă ne uităm mai departe la această armură a luminii, acum să ne uităm ce înseamnă lumina, ce implică lumina. Mai întâi arată armonie cu Dumnezeu și cu Isus. Lumina arată armonie cu Dumnezeu și cu Isus, pentru că știm că Dumnezeu este lumină și în El nu este nici măcar umbră de schimbare. Nu este schimbare, nici umbră de schimbare. Deci dacă noi avem armura luminii, suntem aliniați cu acest Tatăl, cu acest Tatăl și cu Isus, care este lumina lumii. Și atunci neprihănirea ne este imputată. Și este o mare privilegiu, devine un mare privilegiu de a înțelege adevărul pentru noi. Acesta devine un privilegiu și o prioritate a vieții noastre. Și suntem cristalizați în această iubire. Devenim cristalizați. Aici aș vrea să citesc 1 Corinteni 4:5, care ne spune despre acest privilegiu al luminii. Dumnezeu a spus ca lumina să lumineze din întuneric, ca să dea lumina cunoștinței gloria lui Dumnezeu prin ființa lui Iisus Hristos. Textul nostru zice mai departe că noi, ca și creștini, trebuie să umblăm în onestitate, ca și în zi. Și de aici vom cita puțin dintr-un reprint. Am uitat să zic ceva, fraților. Am vrut să vă dau trei referințe la început. Reprintul 5768, 4842 și volumul 6.
Now, quoting from
paginile 657 și paginile 658. Și acum ne vom uita la reprint, la un reprint în care fratele Russell ne spune că ce ne spune pastorul, ce ne spune Pavel aici este să trăim ca și cum ziua ar fi în totalitate aici. Să trăim deja ca și când lumina va lumina în totalitate întregul pământ. și este o parte a luptei noastre să fim socotiți biruitori, să trăim deja astăzi ca și cum am trăit în împărăție, ca și cum toate lucrurile ar fi fost deja manifestate în totalitate. Fraților, să ne gândim la aceasta, să trăim astăzi în această lume ca și cum lumea va trăi în viitor sub toiagul, domnia toiagului de fier. Aceeași disciplină să avem noi cu noi înșine astăzi, dar pentru noi aceasta se cere în inimă astăzi, pentru că nu putem să fim perfecți în carne, dar intențiile inimii noastre trebuie și se cere ca ele să fie perfecționate și cristalizate în inimile noastre. Aceasta înseamnă, la aceasta se referă când se spune să trăim în onestie, ca și în timpul zilei, reprezentanți ai împărăției astăzi. Deci, fraților, există două cuvinte diferite folosite în Noul Testament pentru armură. Unul este pentru armură de lumină și cealaltă pentru întreaga armătură, întreaga armură. Prima vine din cuvântul grecesc 3696, hoplon. Și aceasta se referă mai întâi la unelte sau ustensile sau instrumente folosite în război, arme care se folosesc în război, și fratele aduce versetul care zice că armele noastre nu sunt carnale, ci sunt puternice ca să putem lupta cu duhurile nevăzute. Acesta este versetul din 2 Corinteni 10:4. Acestea sunt armuri, acestea sunt arme foarte importante care trebuie să fie folosite pentru dreptate. Și întreaga armură a lui Dumnezeu este alt cuvânt care vine din cuvântul grecesc 3833, cuvântul panoplie. Aceasta înseamnă o armură completă, adică întreagă, care acoperă total, după cum și cuvântul panoplie în românește înseamnă ceva ce acoperă. Deci, în versetul Luca 11:22, iarăși se folosește acest cuvânt, zice că la venirea lui Domnul Iisus va lua toată armura lui Satan, adică întreaga. Deci cuvântul acesta, panoplie, înseamnă să ne îmbrăcăm total, în totalitate, să fim așa de îmbrăcați încât să fim acoperiți de sus până jos în această armură. Deci același cuvânt, sigur că înseamnă că ceva este acoperit, și în cazul bisericii înseamnă armura completă pe care trebuie să o aibă și cu care trebuie să se îmbrace biserica. Mai departe vreau să vă citesc din alt reprint, din reprintul 4042. Și el spune că fratele Russell spune aici că noi căutăm cunoștință, adunăm cunoștință ca să înțelegem armătura, ca să găsim armura aceasta. Deci trebuie să ne înzestrăm cu cunoștință ca să găsim ce este această armură. Deci a cunoaște adevărul este un lucru și este important, dar a aplica adevărul este critic. Și din 2 Tesaloniceni 2:10, să primiți cu bucurie în inima ta dragostea adevărului, să primești cu bucurie în inima ta dragostea adevărului, pentru că cei care iubesc adevărul din toată inima se vor strădui ca și Domnul lor să ducă o viață curată în această lume. Deci ce înseamnă să te îmbraci cu această armură în întregime? În primul rând, înseamnă să înțelegi voia lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu înțelegi voia lui Dumnezeu, s-ar putea să pui armura în mod greșit. Și să ne examinăm pe noi înșine. cât de bine stă pe noi această armură. Ne gândim noi că coiful este sabia sau sabia este o altă parte a armăturii. Noi trebuie să știm exact care unde se folosește. Înseamnă a face hotărâri și juruințe, a lua hotărâri și juruințe și a te dedica unei cauze. Să vezi slăbiciunile tale și să te lupți împotriva lor. Și cum îi întărești pe cei care nu sunt destui de tari? Cum îi întărești pe ei? Și mai departe mai implică și antrenament și practică. Deci trebuie să ai practică. Ce înseamnă folosirea armurii? Pentru noi înseamnă a îndura încercări și greutăți. Am uitat un lucru, fraților, mă întorc puțin înapoi, zice fratele. Există o frază pe care o folosește fratele Russell. Zice că iubirea este ceea ce coase întreaga armătură împreună, ceea ce ține armura împreună. Aceasta este iubirea. Și iubirea pentru binecuvântările viitoare care vor veni asupra lumii. Deci așa începem. Noi ne punem armura, dar pe urmă stăm strânși în această armură pentru că pe noi ne înviorează acest gând că întreaga lume va primi binecuvântări în viitor. Deci, mai departe, mergem mai departe. Ce înseamnă, cum folosim noi armura? O folosim în încercările prin care trecem. De ce avem nevoie de încercări? Pentru a fi testați în bătălia noastră. Deci, bătălia aceasta prin care trecem ne testează și ne dovedește, ne și dovedește la urmă biruitori. Un frate mi-a spus mai de mult că un soldat în armată are un obiectiv. S-ar putea ca el să fie rănit în război, dar el trebuie să stea pentru cauza lui. Nu contează dacă a fost rănit, cauza lui rămâne cauza lui. Și uneori, în umblarea noastră, când îndurăm în greutăți, uneori înseamnă lucruri foarte dureroase, foarte grele, dar să nu lăsăm ca aceste experiențe să ia de la noi bucuria pe care o avem de a urma pe Hristos, de a trăi după cum El trăiește și a reprezenta pe Hristos în această lume, prin tot ceea ce face. Deci, mai departe, în Efeseni ne spune că aceste părți ale armurii ni s-au pus în fața noastră. În Efeseni 6, 14, deci, după ce v-ați încins coapsele minții voastre, fiți strezi și puneți-vă toată nădejdea și picioarele voastre să fie îmbrăcate cu sandalele îndreptățirii și să aveți platoșa și scutul cu care puteți să opriți toate săgețile celui rău și să aveți și sabia care este cuvântul lui Dumnezeu. Deci să ne uităm puțin ce înseamnă toate aceste lucruri. Am găsit această pictură, această poză care arată ce înseamnă să vă încingeți coapsele și eu n-am înțeles înainte. În timpul evreiesc ei aveau aceste rochii lungi și aceasta îi împiedica, era o piedică dacă ei fugeau în această rochie lungă. Și atunci ce făceau soldații? Își legau această rochie și o treceau prin spatele picioarelor și apoi o legau în față. Și atunci puteau să alerge mai bine și să se lupte. Aceasta este o imagine bună a consacrării noastre, a seriozității consacrării noastre și a fi gata să servim, să fim gata să ne luptăm cu păcatul încă o dată, mai ales cu păcatul dinăuntru nostru. Este foarte important ca în consacrarea noastră să fim gata, tot timpul în consacrarea noastră să fim gata să servim și să ne luptăm cu nedreptatea, să servim Domnului și să alungăm nedreptatea. Platoșa. Ce este platoșa neprihănirii? Aceasta ne aduce în minte îndreptățirea, neprihănirea noastră. Aceasta este o recunoștință. Deci platoșa este o recunoștință, o recunoaștere, de fapt, a ceea ce a îndeplinit Domnul nostru pentru noi, care a prevăzut mântuirea. Și noi nu putem sta decât dacă suntem acoperiți cu meritul minunat al sângelui său prețios.
Și
mai departe, să ne gândim că aceasta acopere organele vitale, toate organele vitale, inima, rărunchii, toate părțile importante, plămânii. Și când ne gândim la aceste lucruri, acestea sunt organele care dau viață, care susțin viața. Și când ne gândim la ficat și când ne gândim la rărunchi, aceste elemente purifică sângele. Acestea purifică sângele. Și nu este minunat să ne gândim că platoșa aceasta apără aprecierea noastră pentru purificarea făcută de sângele lui Iisus. Noi apreciem. Și să vă amintiți de acum înainte că această platoșă a credinței nu acoperă numai inima, ci acoperă și ficatul, ci acoperă și rărunchii și plămânii. Întotdeauna să ne amintim aceste lucruri importante. Mai departe, sunt sandalele care ne arată că suntem pregătiți pentru pace, sandalele. Sandalele ne arată că noi arătăm pacea și prin faptul, sandalele sunt partea în care avem contact cu pământul, adică cu lumea. Și noi trebuie să arătăm un spirit de pace cu lumea. Iisus ne-a spus să avem un spirit de pace în lume. Sandalele păcii să nu fie uitate, citește fratele dintr-un reprint. Soldatul care își începe campania fără pacea lui Dumnezeu să fie cu el și să-l asiste, nu va putea să îndeplinească multe lucruri, va îndeplini foarte puțin și cu multă dificultate, pe când cel care încearcă să îndeplinească pace cu toată lumea, cu toți oamenii, pe cât se poate, fără să compromită adevărul, acesta va ajunge mai departe. Cei care nu duc pacea cu ei duc tulburare și aceasta vor și găsi. Deci dacă duc tulburare, vor găsi tulburare. Fraților, gândiți-vă la omenirea care se va reîntoarce în împărăție și cum ei vor recunoaște bunătatea și pacea pe care au văzut-o în oamenii lui Dumnezeu de această parte a vălului. Aceasta va fi o mărturie minunată când oamenii aceștia vor recunoaște că cei care au fost cu Hristos au avut o stare de pace chiar și în această viață. Mai departe, avem scutul credinței. Aceasta pare să fie foarte important, pentru că Pavel zice și pe deasupra tuturor acestora, deci deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Deci, fraților, când vă gândiți la aceste lucruri, cealaltă parte a armurii pe care am discutat-o sunt lucrurile care stau pe corp, care stau pe corpul nostru și care se mișcă când corpul se mișcă. Dar scutul credinței este foarte interesant, pentru că dintre toate aceste piese ale armăturii, acesta este o piesă care este pentru apărare activă, deci în mod activ te aperi. Soldatul poate să stea, chiar dacă soldatul nu se mișcă din locul lui, el poate să miște scutul credinței, să se apere de săgețile din orice parte ar veni săgețile. El poate mișca acest scut. Și acesta, de ce este critic? Este critic pentru că ne ajută să ne apucăm de toate promisiunile credinței, să ne ținem strâns și să credem în aceste promisiuni ale lui Dumnezeu în momentul războiului nostru. Și pentru mine, când sunt în această bătălie, am găsit un vers care mă întărește foarte mult, Isaia 54, versul 17. Nici o armă care s-a format împotriva, se formează împotriva bisericii nu va prospera. Deci nicio armă împotriva bisericii nu va prospera. Atâta timp cât armura este pe noi, legătura noastră cu Hristos este puternică. Și atâta timp cât avem această armură, aceste săgeți ale adversarului nu ajung să facă pagubă noi creațiuni, deci nu păgubesc, nu pot să distrugă noua creațiune. Și aceste lucruri ne s-au dat nouă pentru apărarea noastră și fraților, să ne folosim de ele, să ne ținem cu putere de aceste promisiuni și să ne îmbrăcăm cu toate aspectele armurii ca să stăm tari. Fraților, să ne amintim și de vrednicii din vechime și de experiențele lor. Și tot așa, după cum Domnul i-a dus și pe ei, i-a scos din greutățile lor. Vă amintiți pe Daniel cum l-a apărat în mijlocul leilor? Exact la fel și Domnul. Uneori ne găsim în situații care par imposibile, dar nu sunt imposibile pentru Domnul. El ne va scăpa, dar depinde dacă noi suntem credincioși. Depinde dacă noi folosim cu credincioșie această armură care ni s-a dat. Deci, mai departe, coiful mântuirii din Efeseni 6:17. Acestea sunt foarte critice așteptările noastre, credința noastră, așteptările noastre. Fraților, țineți în minte, aceasta este timpul folosit. Fratele Russell folosește următoarele cuvinte. Deci, Pavel folosește cuvintele, zice, lumea care este în așa neștiință și adversarul încearcă tot ce poate ca să scuture, dacă poate, și pe cei credincioși. Și adversarul aduce idei foarte confuze. Acestea sunt niște arme împotriva cărora noi trebuie să avem răspunsuri. Deci, împotriva evoluției, împotriva învățăturii evoluției, împotriva spiritismului, care astăzi se împrăștie foarte repede în întreaga lume. Domnul ne prevede cu arme puternice împotriva acestor învățături mincinoase. Și noi știm că timpul din urma lui Satan este un timp de mare, de mare înșelătorie. Și noi avem aceste lucruri cu care să ne îmbrăcăm ca să ne apere de ziua cea rea. Și fratele Russell observă în volumele lui că în timpurile dinainte nu a fost atât de necesară întreaga armură cum este astăzi. Astăzi este un element critic să ținem întreaga armură pe noi. Și auzim uneori de la un frate că acest adevăr sau celălalt nu este atât de important, o să înțelegem de partea cealaltă. Sigur că există ceva adevăr în zisele acestea. Există lucruri care sunt mai puțin esențiale decât altele. Dar este esențial pentru noi să înțelegem adevărul în mare. Și atâta cât fiecare poate, fiecare să ne străduim să înțelegem adevărul după putința noastră. Aceasta ni se cere. Dar am auzit că frații au zis că prezența a doua nu este importantă dacă să înțelegem. Vom înțelege de partea cealaltă. Dar Scriptura nu asta ne spune. Înțelegerea prezenței a doua este foarte importantă, este esențială ca să faci parte din biserica credincioasă. Deci eu aș încuraja pe fiecare să se folosească din plin de armătura aceasta a salvării și să nu minimalizeze adevărul, să nu minimalizeze niciun aspect minunat al adevărului, să nu rănească conștiința fraților și să nu arătăm indiferență față de anumite părți ale adevărului care ni se par ca mai grele. Acesta este parte din testul, vei folosi tu întreaga armură, te vei folosi tu de întreaga armură. Și la sfârșit ce mai avem? Avem sabia Duhului. Din Evrei 4:12 ni se spune despre sabia Duhului, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Tatăl nostru ne dă această unealtă foarte puternică și adevărul este un test pentru noi când îl aplicăm, pentru că ne judecă și gândurile și intențiile noastre. De aceea este important examinarea de sine despre care am vorbit înainte. Trebuie să existe o examinare de sine, pentru că când noi împărțim adevărul cu alții, suntem noi judecați de exact adevărul pe care noi îl spunem altora? Aplicăm noi adevărul pe care îl recomandăm altora? Îl aplicăm noi în viața noastră? De aceea se spune de multe ori că sabia are două tăișuri și este ascuțită de amândouă părțile. Adică ne poate tăia și pe noi și pe frați. Și pe alții în lume. Deci, fraților, scopul nostru este ca sabia Spiritului să taie nedreptatea, să taie eroarea, dar nu să taie în frați. Și fratele Russell, când explic această sabie, când vorbește despre sabie, zice că o sabie care este o sabie bună este foarte bine balansată. Deci este important ca să aibă o balanță bună și trebuie să fie ascuțită prin antrenament și prin aplicarea vieții creștine. Și ce înseamnă partea unde prinzi sabia? Înseamnă umilitate. Deci să prinzi sabia cu umilință și cu reverență. Pentru că tot timpul când noi punem mâna pe sabie, trebuie să avem foarte acut în noi aprecierea pentru acest adevăr. Să nu luăm sabia fără de aprecierea adevărului. Și vă amintiți mana din August 4, mana din August 4. Deci, adevărul să fie aruncat înainte cu toată puterea, dar întotdeauna cu umilință. Și de multe ori, dacă spunem adevărul cu iubire, este partea care lucră cea mai tare. Faptul că l-am vorbit în iubire. Deci, blândețea este o piatră prețioasă oriunde s-ar găsi. Și noi recomandăm să folosim sabia cu foarte mare atenție. Să aducem evidențe la alții, dar să-i lăsăm și pe alții să-și explice punctul lor de vedere. Lasă-i și pe ei. Nu numai tu. Tu când îi rogi pe ei să asculte la argumentele tale, să-i lași și pe ei să explice punctele lor de vedere. Mai departe, zice să vă rugați, rugați-vă întotdeauna cu toată rugăciunea și cu toată cererea în spirit. Ce înseamnă suplicația aceasta? Înseamnă dorința adâncă din spirit, dorința care vine din adâncul spiritului nostru și această dorință adâncă care vine din adâncul nostru arată Domnului sinceritatea dorinței noastre. Nu numai pentru noi, dar pentru toți sfinții. Deci rugăciunile noastre să nu fie numai pentru noi, ci pentru toți sfinții. Și eu trebuie să vă mărturisesc, fraților, că mulți frați îmi spun că ei se roagă pentru mine și pentru mama mea, pentru soția mea. Și tocmai am fost... am fost la un târg unde am avut o masă cu cărți pentru frați și am primit mesaje de la frați din întreaga țară care au zis: ne-am rugat pentru voi să puneți o bună mărturie la acest târg. Și eu simt aceasta. Este o mărturie foarte bună, dar este și o avertizare, adică și pentru mine, mă rog, eu pentru toți frații fac eu acest lucru, pentru alții, ceea ce frații fac pentru mine. Fraților, noi apreciem foarte mult comunitatea fraților pe care ne-a dat-o Domnul nostru. Deci să intrăm unii în experiența altora prin rugăciune, să fim strânși în rugăciune. Și ce înseamnă rugăciune în relație cu armura? Înseamnă rugăciune ca să ții armura curată și tot timpul lustruită, tot timpul. Știți că în armată, dacă careva ați fost în armată, vine inspecția militară și se uită dacă echipamentul soldaților este lustruit și gata de luptă. Tot timpul echipamentul de luptă trebuie să fie gata și lustruit, să fie gata să fie folosit. Nu-l poți lăsa să se pună praful pe el. Fiecare piesă este indispensabilă, fiecare piesă este indispensabilă pentru noua frăptură, spătură. Este mai ales necesară în ziua de astăzi. Scutul credinței a fost suficient înainte, dar acum avem nevoie de și mai multe lucruri. Trebuie să înțelegem și timpurile și sezoanele. Trebuie să înțelegem lucrurile care sunt atât de perplexe pentru lume. Dar noi vedem clar scopul Tatălui, de ce El lasă ca aceste lucruri să se întâmple. Deci și inima și mintea este protejată când folosim întreaga armură. Este foarte important. Deci când noi ne punem această armură, noi... să nu ne îngrijim de omul cel vechi cu poftele lui. Este foarte important să ne gândim la armură și să nu ne îngrijim de omul cel vechi cu poftele lui. Și ce înseamnă aceasta? Să ne înarmăm cu mintea lui Hristos, să avem aceeași dispoziție care a fost în Hristos și cum a fost El, așa să fim și noi în lume. Prin toate acestea, noi experiențăm ceea ce a trecut, prin ceea ce a trecut Domnul, pentru că servitorul nu este mai mare decât Domnului. Domnul să repare dacă am spus ceva greșit și El să binecuvinteze. Și mai departe, noi să rămânem tari în Domnul și în puterea tăriei Lui. Această armură El ne-o dă și în El să rămânem tari în credință. Vom încheia cu cântarea 272.